Matius pasal 15. Aya rombongan urang Farisi jeung guru-guru agama ti Yerusalem naranya kieu ka Yesus.
Kunaon murid-murid anjeun teu marake adat karuhun urang? Ari rek dalahar, tara ngarumah leungeun heula nurutkeun aturan.
Waler Yesus,
sabalikna aranjeun anu mentingkeun adat karuhun. Kunaon ngarempak parentah Allah? Timbalan Allah. Maneh kudu hormat ka indung bapa. Jeung anu ngagogoreng indung bapa kudu dipaehan. Tapi ceuk pangajaran aranjeun mah, lamun jelema boga bikeuneun ka bapana atawa ka indungna, tapi nyebutkeun yen anu kukuring rek dibikeun ka bapa jeung emak teh, kukuring geus dihaturkeun ka Allah. Eta jalma geus teu perlu deui ngahormat ka kolotna. Kucara kitu teh, aranjeun nyumahkeun parentah Allah. Nurutkeun pangajaran sorangan. Aranjeun teh munapek, cocok jeung ramalan Yesaya ngeunaan aranjeun anu kieu tea. Ieu jelema-jelema dawuhan Allah. Hormatna ka kami ngan semet omonganana. Hatena mah jauh ti kami. Cumah bae ibadah ka kami sabab ngajarkeun aturan beunang manusa anu dianggapna aturan ti kami.
Geus kitu Yesus miwarang jalma rea kumpul tuluy saurna.
Darengekeun, halartikeun, anu ngalantarankeun diri jadi najis teh, lain anu asup kana sungut, tapi anu kaluar tidinya.
Tidinya murid-muridna nyalampeurkeun unjukan.
Bapa, uninga urang Farisi nyarerieun hate ku kasauran bapa tadi.
Waler Yesus,
pepelakan anu lain beunang melak rama kami nu di sawarga, kabeh bakal dirabut. Teu kudu risih ku urang Farisi. Pamingpin-pamingpin lolong kabehanana. Nulolong nungtun nulolong, tangtu dua nana tiguling kana solokan.
Petrus miunjuk.
Dupi pilahir nu tadi, naon hartosna?
Waler Yesus.
Ari maneh, gening teleuih pinter tibatur. Piraku tengarti, yen nu asup kana sungut terusna kajero beteng, tidinya kaluar deui. Sabalikna anu kaluar tina sungut, asalna ti jero hate, matak najis kana diri. Sabab timbulna pikiran-pikiran jahat teh ti jero hate, ngalantarankeun jelema nepi kamaehan, ngaranyet jeung nyieun kalakuan-kalakuan anu ingkar tina susila, maling, merdaya, jeung mitenah batur. Eta kabeh matak najis kana diri. Ari dahar teu ngumbah heula leungeun mah, sanajan ceuk urang Farisi kudu, teu matak najis diri.
Yesus angkat tidinya ka hiji daerah deket Tirus jeung Sidon. Aya hiji awewe urang Kanaan anu cicing didinya, ngadeheus ka anjeunna sarta sasambat kieu.
Nun putra Daud, abdi nyuhunkeun piwelas. Pun anak awewe diraksu ku roh jahat, awakna dugi kareksak.
Ku Yesus teu diwaler sakecap-kecap acan. Murid-muridna mihatur.
Sina nyingkah, Pak. Ti tadi nutur-nutur bae, sareng gandeng.
Saur Yesus.
Kami diutus teh ngan ka urang Israel, khususna ka anu salasar cara domba leungit.
Bruk eta awewe teh nyuuh kana sampean anjeuna.
Tulungan juragan.
Sasambatna. Saur Yesus.
Salah nyokot kadaharan barudak, tuluy dialungkeun ka anjing.
Laras kitu juragan.
Tembalna.
Nanging geuning anjing oge kenging ngaletakan sesa-sesa anu ragragan tina meja dununganana.
Geus kitu waler Yesus.
Ibu, iman kapercayaan ibu sakitu mantepna. Heug, anuhun ibu sing laksana.
Sapada harita keneh anakna cageur. Ti eta tempat Yesus angkat deui mapai Talaga Galilea, tuluy unggah ka hiji pasir ngadon calik. Jalma-jalma ngabrul daratang ka anjeuna, mawa nu lumpuh, nu lolong, nu cingked, nu pire, jeung nu garering ku kasakit sejen, dikumpulkeun deket sampean Yesus, seuk ku anjeuna dicalageurkeun. Jelema-jelema mani arolohok, nenjo anu pire jadi bisa ngomong, anu cingked jadi walagri, anu lumpuh jadi bisa lempang, anu lolong jadi bisa nenjo. Seuk bae maruji ka Allah urang Israel. Yesus nyaur murid-murid tuluy nyarios,
Karunya ieu jelema-jelema teh geus tilu poe di darieu jeung kami. Ayeuna geus henteu barogaeun jang dahar. Kami teu tega nitah baralik teu disina dalahar heula. Bisi kalempohan di jalan.
Piunjuk murid-murid.
Nanging digurun ke siksa pertos kieu. Di mana bade kenging tedaeun kangge jalmi sakitu seurna?
Sabaraha roti nu marane?
Yesus mariksa.
7 sareng lauk saeutik.
Tembal murid-murid. Jelema-jelema ku Yesus dipiwarang daryuk dina taneuh. Roti jeung lauk ku anjeunna dicepeng, tuluy anjeunna muji syukur ka Allah. Roti disemplekan, tuluy diserenkeun ka murid-murid sina dibagikeun. Jelema-jelema dalahar nepi ka sareubeuheun. Rotina nyesa ku murid-murid dikumpulkeun meunang 7 karanjang. Anu disuguh dahar harita lalaki wungkul aya 4000 urang, jaba awewe jeung barudak. Sanggeus dalahar ku Yesus dipiwarang baralik, ari anjeunna terus kana parahu ngabujeng daerah Magadan.